Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas pilī šodien notiks valsts prezidenta Gila Levita rīkotā diskusija, lai kopā ar valodniekiem, literātiem un mācības spēkiem runātu par iespējām sekmēt vienotu un rezultātos balstītu valsts valodas politiku, uzsverot latviešu valodas lietošanas svarīgumu visās sabiedrības grupās un visās jomās, no ikdienas līdz zinātnē. Jau vēstīts, ka pagājušā gada oktobrī valsts prezidents rosināja Saeimu 15. oktobri atzīmēt kā valsts valodas dienu, jo 1998. Gada 15. oktobrī Saeima satversmē nostiprināja latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā. Šis gads vairāk nekā jebkurš cits ir iezīmējis to, ka politiķi ilgstoši atlikuši daudz jautājumu risināšanu, un cilvēki nonāk vienīgajā vietā, kur varētu savas tiesības aizstāvēt satversmes tiesā. Tā intervijā 900 sekundēs teica jaunievēlētā tiesas priekšsēdētājs Sanita Osipova. Jaunā satversmes tiesas vadītāja norādīja, ka ir veseli spriedumu seriāli, kad par vienu un to pašu jautājumu satversmes tiesa atgriež vairākas reizes un likumdevējs tā arī to neatrisina. Viens no šiem jautājumiem ir piespiedu nomas attiecības starp zemes īpašnieku un uz tās uzceltā daudz dzīvokļu nama dzīvokļu vai mājas īpašnieku. Citur pasaulē Azerbaidžāna sagrābu savā kontrolē vairākas teritorijas Kalnu Karabahā, par to paziņojuši Azerbaidžānas un Armēnijas amatpersonas un reģionu varas iestādes. Armēnijas armija apstiprinājusi, ka Azerbaidžānas spēkiem izdevies iegūt kontroli pār vairākiem apvidiem. Šī ir pirmā reize, kad Erevāna atzinusi savu pretinieku panākumu šajā konfliktā. Baku pavēstījusi, ka Azerbaidžānas armija tagad kontrolē 45 vietas Kalnu Karabahā, ko Armēnijas armija sākotnēji noliedz. ASV prezidents Donalds Trumps pārmet sociālajiem mēdijiem Facebook un Twitter, ka tie bloķējuši saites uz laikraksta New York Post rakstu, kurā tikuši atmaskoti Trumpa vēlēšana sāncenša Joe Biden un viņa dēla Huntera korumpēt darījumu Ukrainā. Laikraksts ziņoja, ka ir iegūvis Huntera Biden atstāt datoru, kur esot informācija par Joe Biden saistību ar savu dēlu darījumiem Ukrainā. Bijušais viceprezidents Joe Bidens, kurš ir Demokrāta partijas kandidāts ASV prezidenta vēlēšanām, ir vairāk kārt noliedz šādu saistību.